λίγες μέρες μπροστά από τα Χριστούγεννα. Η περασμένη Κυριακή ήταν η Κυριακή λεγόμενη των Προπατώρων και η ερχομένη Κυριακή είναι η Κυριακή λεγόμενη προ της του Χριστού γεννήσεως. Κάθε μεγάλο γεγονός η Εκκλησία μας το πλαισιώνει με Κυριακή προ και με Κυριακή μετά. Στην Κυριακή προ είναι οι προφητείες και οι τύποι της μεγάλης εορτής. Στο μέσον είναι η κυρίως εορτή με το γεγονός που θέλει να παρουσιάσει και μετά είναι το ηθικό δίδαγμα από τα περιστατικά της μεγάλης εορτής. Όπως έχουμε Κυριακή πρώτων φώτων και Κυριακή μετά τα φώτα και κυρίως τα φώτα. Έχουμε Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και Κυριακή μετά την ύψωση και την κυρίως υπόθεση της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Έτσι ακριβώς και τώρα, αναφορικώς με τα Χριστούγεννα. Στην Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων, η Εκκλησία παρουσιάζει τη γενεαλογία του Χριστού, δηλαδή τον πίνακα κατά κάποιον τρόπον των ανθρώπων που προηγήθησαν από τους οποίους έχει δανειστεί σάρκα ο Θεός, εδώ προσώπου της Παναγίας μας. Εάν κανείς εξετάσει, θα βρει μια σειρά προσώπων επί των οποίων επάτησε κατά κάποιον τρόπο ο Θεός για να γίνει άνθρωπος. Παραδείγματι, ο Κάιν εφώνευσε τον Άβελ. Ο Χριστός μας δεν παίρνει από τη συριά του Κάιν, παίρνει από τη σειρά του Σιθ, άλλου παιδιού του Αδάμ. Από εκεί τον κατηφορό έρχεται ο Αβραάμ. Από εκεί ξεκινάει και έρχεται ο Δαβίδ. Από εκεί στη συνέχεια έρχεται ο μνήστορ Ιωσήφ, ο οποίος παρουσιάζεται ως σύζυγος της Μαρίας. Έχει ακολουθήσει έναν δρόμο που τον αναφέρει ως επιτοπλίστων ο Λουκάς, διότι μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχουν δύο γενεαλογικά δέντρα του Ιησού. Ένα ως ανθρώπου που το γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αρχίζοντας τον να τον γενεαλογεί από τον Αβραάμ, και ένα ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος τον παίρνει όταν παρουσιάστηκε 30 ετών, να βγει στο δημόσιο βίο, και τον γενεαλογεί ο πιστοβατικός, όπως θα λέγανε. Τόσο ο Αβραάμ κατεβαίνει και έρχεται μέχρι τον Ιωσήφ, τον μνήστορα, ο Λουκάς τον παίρνει τον Ιησού 30 ετών και πηγαίνει τώρα προς τα πίσω και φτάνει του Σιθ του Αδάμ του Θεού και τον παρουσιάζει ότι αυτός ο διπλούς την φύση και ουχή την υπόσταση, όπως λέει η Εκκλησία μας, έχει δύο γενεαλογικά δέντρα. Ως άνθρωπος κατεβαίνει και ως Θεός πάλι ανεβαίνει. Είναι ένα δε, δηλαδή. Από το Αβραάμ ξεκινάει και κατεβαίνει και έρχεται μέχρι του μνήστορο Ιωσήφ και από εδώ ανεβαίνει και τον παρουσιάζει ότι αυτός ο Υιός της Μαρίας. Δεν ήταν μόνο μονογενής στη μητρή, ήταν και μονογενής στο πατρί. Είναι και Θεός αυτός. Γι' αυτό στην πρώτη όψη των ημερών αυτών, για να προετοιμάσει τον λαό, παρουσιάζει το γενεαλογικό δέντρο πως ο Χριστός ήρθε στο είναι. Εμείς στα σπίτια μας φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα. Υπάρχει όμως χριστουγεννιάτικο δέντρο γενεαλογικό που εάν κανείς θελήσει να το φυτέψει και να το κουνήσει θα βρει ότι οι ρίζες του αυτές είναι μέσα στον παράδεισο. Και γι' αυτό τον ερχομό του Χριστού εις τον κόσμο, το πρώτον έχει μιλήσει αυτός ο Θεός μέσα στον παράδεισο. Τώρα απλώς πραγματοποιούνται οι προφητείες αυτές τις οποίες είχε κάνει το Πνεύμα το Άγιον πολύ παλιά, αρχής γενομένης από τότε που είναι δύο άνθρωποι μέσα στον παράδεισο. Γιατί από τότε έχει γίνει συζήτηση ότι θα έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Ο Παύλος με το δικό του τρόπο, και αυτό αποτελεί το κομμάτι που διαβάζεται τη νύχτα των Χριστουγέννων στον Απόστολο, λέγει «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός των Υιών αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, μια από τον νόμων εξαγοράς, ή να την υιοθεσία είναι πολλά λόγια. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου». Από πότε μετράει ο Θεός? Από τότε που επιγγέλθη. Όταν είχε μπροστά του μέσα στην Εδέν το Σατανά, την Εύα και τον Αδάμ, τους είπε ορισμένα πράγματα. Του Σατανά τον απείλησε με το σπέρμα της γυναικός ότι θα του συντρίψει την κεφαλή μια μέρα. Αυτό που είπε τότε εκεί γίνεται τώρα. Από τότε μετράει και πραγματοποιείται εν το προσώπο του Ιησού. Ο Χριστός μας δεν άρχισε να γράφει ιστορία από τότε που ήρθε στον κόσμο. Έχει προϊστορία, διότι δεν είναι μόνον άνθρωπος, είναι και Θεός. Ο Ιωάννης λέει σε μια στροφή, «Ο πίσω μου ερχόμενος, ως τις έμπροστέ μου γέγονε». Τι είναι αυτό? Εφόσον θα έρθει μετά από σένα, πώς είναι μπροστά από σένα? Δεν είναι μόνον άνθρωπος να έρθει 6 μήνες αργότερα από μένα, αλλά είναι και Θεός, και ο Θεός είναι μπροστά από μένα. Αυτό το δογματικό μέρος έχει αυτό που είπε ο Ιωάννης. Ναι, μεν θα έρθει 6 μήνες αργότερα από μένα, όταν θα τον συλλάβει αυτόν η μάνα του, θα είμαι 6 μηνών εγώ μες στην κοιλιά της μητέρας μου. Αλλά είναι μπροστά από μένα αυτός, παρότι έρχεται αργότερα, γιατί είναι και Θεός αυτός. Εγώ είμαι απλός Υιός Ζαχαρίου και Ελισάβετ. Αυτός είναι μόνο γιος της Μαρίας. Και πατέρα έχει το Θεό. Για τον Χριστός είναι Υιός ανθρώπου. Δεν είναι Υιός ανθρώπων. Εγώ με του Αθανασίου και της Ασίμος. Στις είστε του Νικολάου και της Ελένης. Ξέρω εγώ. Στον Χριστό δεν συμβαίνει αυτό. Ο Χριστός έχει μητέρα κατά το ανθρώπινο. Δεν έχει πατέρα. Πατρός ου σπύροντος, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος στο Σατανά. Και σαν Θεός έχει πατέρα και δεν έχει μητέρα. Γι' αυτό λέγεται και απάτορ, αμήτωρ, αγενεολόγητος. Και είχε έναν τύπον σχετικόν με αυτό. Το Μελχισεδέκ στην Παλιά Διαθήκη. Όσοι διαβάζετε τη Γένεση, θα έχετε βρει στο 14ο κεφάλαιο της Γενέσεως να γίνεται συζήτηση για έναν άνθρωπο που λέγεται Μελχισεδέκ, ο οποίος παρουσιάζεται μεγαλύτερος του Αβραάμ, διότι όταν επέστρεψε ο Αβραάμ από τη νίκη που έκανε και απελευθέρωσε το Λότ τον ανιψό του και έφερε λάφυρα, έδωσε 10ο στον Αβραάμ. Και συγκεκριμένως του προσέφερε άρτων και ίνων. Δηλαδή, σαν να τον παρουσιάζει ως αρχιερέα, που ο αρχιερεύς έχει σχέση με τον άρτων και τον ίνων, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτός, ο Μελχισεδέκ τότε, δεν αναφέρεται πουθενά ότι γεννήθη. Τη γενεά αυτού δεν τη διηγείται κανείς. Ότι είναι του τάδε και του τάδε παιδί, γεννήθη την τάδε χρονολογία. Δεν αναφέρεται, ούτε αναφέρεται ότι απέθανε. παρουσιάζεται μέσα στη μέση, παίζει ένα ρόλο και εξαφανίζεται. Ούτε πούθε προέρχεται, ούτε από ποιους προέρχεται. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και ήτανε τύπος του Χριστού αυτός. Γι' αυτό ακριβώς λέγεται και απάτορ, αμήτορ, αγενεολόγητος. Απάτορ κατά το ανθρώπινο και αμήτορ κατά το θείο. Σαν άνθρωπος είχε μητέρα την Θεοτόκον, αλλά δεν είχε πατέρα. Ο Ιωσήφ είναι νομιζόμενος πατήρ. Δεν είναι πατήρ, δεν έσπηρε ο Ιωσήφ. Το αναφέρει το Ευαγγέλιο αυτό, ότι δεν έσπηρε ο Ιωσήφ. Λέγω λοιπόν ότι ο Χριστός δεν γράφει ιστορία από την ημέρα που ήρθε στον κόσμο, υπάρχει προϊστορία. Γι' αυτό λέγεται προέσχεν ιστορία. Και δεν είναι μόνο ο Χριστός ο οποίος προέσχεν ιστορία. Είναι γνωστός δηλαδή στα θρησκευτικά πράγματα πριν έρθει στον κόσμο. Είναι το μόνο πρόσωπο που ξέρουμε ότι θα έρθει. Ξέρουμε πότε θα έρθει. Ξέρουμε πού θα έρθει και πώς θα έρθει. Έχει στο ενεργητικό του ένα τρίπτυχο ο Χριστός. Το πώς, πού και πότε. Εμείς δεν το έχουμε. Εγώ γράφω ιστορία από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι την ημέρα που πέθανα. Γρηγορότερα ιστορία δεν υπάρχει για μένα, ούτε για κανέναν εκ των ανθρώπων. Φόσον για τον Χριστόν υπάρχει ιστορία. Για το Πνεύμα του Άγιον προϋπάρχει ιστορία. Για την Παναγία Παρθένο προϋπάρχει ιστορία. Για τον Τίμιο Πρόδρομο προϋπάρχει ιστορία. Για τον Τίμιο Σταυρό προϋπάρχει ιστορία. Προγνωρίζουμε από χιλιάδες χρόνια ότι θα έρθουν και τι ρόλο θα παίξουν. Το πρώτο λοιπόν πρόσωπο το οποίο προέστη η ιστορία είναι ο Χριστός. Στην πρώτη λοιπόν αυτή Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων γίνεται συζήτηση για το γενεαλογικό δέντρο από το οποίο προέρχεται ο Χριστός κατά το ανθρώπινο. Ο Χριστός λέγεται ως επιτοπλίστων Υιός του Δαβίδ. Λέγεται επίσης ότι προέρχεται εκ της ρίζης Ιεσέ. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι ο Ιεσέ. Ο Ιεσέ είναι ο πατέρας του Δαβίδ. Εάν διαβάσετε στην Παλιά Διαθήκη στη Βασιλέων, θα βρείτε το σπίτι του Δαβίδ. Και από εκεί θα δικαιολογήσετε γιατί ο Χριστός ευρέθηκε γεννήθη στη Βηθλέμ. Διότι η μητέρα του ήταν από τη γενεά του Δαβίδ κι αυτή, από βασιλόσογο, όπως και ο Ιωσήφ ο Μνήστορ ήταν από βασιλική γενιά του Δαβίδ. Και διότι ο Δαβίδ, από τον οποίο προέρχεται κατά το ανθρώπινο ο Ιησούς, ο Ιωσήφ και η Μαρία, ήσαντα από τη Βηθλέμ, επήγανε σύμφωνα με το φυρμάνι που είχε βγει να απογραφούν στον τρόπο που εγεννήθη ο καθένας. Και αυτοί διότι ήσαν γεννημένοι από την πατριά του Δαβίδ στη Βηθλέμ, ευρέθηκαν και πήγαν στη Βηθλέμ και συνεπληρώθησαν οι μέρες του τοκετού και γέννησε εκεί πέρα. Αυτός είναι ο λόγος ότι προέρχεται από εκείνη τη Συριά, από εκείνο το σόι, από εκείνο το γενολογικό δέντρο, το βασιλικό, η Παναγία. Όπως και ο Ιωσήφ ο Μνήστορ. Από αυτό το γένος. Γι' αυτό και πήγανε και στην Βηθλέμ και απεγράψαν, όπως σας είπα. Όμως την ερχομένη Κυριακή θα τον ακούσουμε γενεαλογούμενον από Αβραάμ και κατωτέρω. Ο Αβραάμ φαίνεται να πούμε ως πατήρ των εθνών, ως πατήρ των πάντων και ξεκινάει από εκεί. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς ομιλεί και τις υπόλοιπες γενναίες ο πιστοβατικός. Αρχίζει ως εξής, όπως ξέρετε και όπως θα ακούσουμε. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. Δηλαδή, τίναξ της κατασάρκας γενεολογίας του Χριστού, θα μπορούσε να ερμηνεύσει κανείς. Και αρχίζει και λέγει, Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Ιούδας Εγέννησε τον Φαρές, τον Ζαρά εκ της Θάμαρ και συνεχίζει και ομιλεί περίπου 42 γενεολογίες μέχρι που να φτάσει στον Ιωσήφ, τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας εξής εγεννήθη ο Χριστός. Εκείνο που δεν παρακολουθούμε εμείς και δεν το έχουμε προσέξει ποτέ είναι το εξής. Ότι λέγει Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Δεν λέει τον γέννησε η Σάρα. Παρουσιάζει εδώ τους άντρες να γεννούν. Και έτσι είναι πραγματικά. Ο ανήργενα γυναίκα τίκτη. Η ζωή είναι στο σπέρμα. Δεν είναι στο οάριον της γυναικός. Είναι στο σπέρμα του ανδρός η ζωή. Το οάριον υπέχει θέση γης. Γλάστρας. Σπείρεται η γυναίκα. Είναι αγρός. Και ό,τι σπείρει αυτό παρουσιάζει. Ό,τι σπείρεται αυτό παρουσιάζει. Γι' αυτό θέλουν ξύλο με μουσική μερικοί άντρες από εμάς που ζητάνε από τη γυναίκα ορισμένο είδος παιδί. Αυτό έσπειρες, αυτό σου φέρνω. Έσπειρες αγόρι, αγόρι σου φέρνω. Έσπειρες κορίτσι, κορίτσι σου φέρνω. Δεν το φτιάχνω εγώ, εσύ μου το έσπειρες. Γνωρίζω σύζυγους που εγκατέλειψαν τη γυναίκα στο μεευτήριο διότι δεν τους εγέννησε το παιδί της επιθυμίας των, το είδος δηλαδή. Αυτό είναι άνω ποταμών. Και τούτης ο άνθρωπος δεν το ξέρει ότι ο άντρας είναι η αιτία της γεννήσεως και η αιτία της ζωής και ότι η γυναίκα σπείρεται και αυτό το σπαρέν θα φέρει στο είναι. Αν λοιπόν γνώριζε τη γραφή θα έβλεπε καθαρά ότι ο ανήργενα και η γυναίκα τίκτη. Αβραάμ λέει γέννησε Ισαάκ. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε Ιούδα κλπ. Και κατεβαίνει κάτω έπειτα από 3 δεκατετράδες γενναίες και φτάνει σε ένα σημείο που λέγει Ματσάν δε εγέννησε Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άντρα Μαρίας, εξής εγεννήθη ο Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. Όταν φτάνει εδώ στα σύνορα των γονέων όπως φαίνονται εξόψεως του Χριστού, εκεί δεν λέει εξού, εκ του Ιωσήφε παραδείγματι, αλλά λέει εξ εις, εκ της οποίας εγεννήθη ο Χριστός. Μέχρι εδώ γεννούσαν οι άντρες, τώρα εδώ γεννάει η γυναίκα. Εδώ το παράξενο. Αλλάζουν τα πράγματα. Θα πει κανείς, γιατί και ο Χριστός να μην γεννηθεί από έναν άνθρωπο, να μην τον σπείρει ένας άνθρωπος. Τότε θα ήταν ένας άνθρωπος και αυτός άρρωστος. Ένας άνθρωπος με προπατορικό αμάρτημα στην πλάτη του. Δεν θα ήταν σωτήρ, δεν θα μπορούσε να σώσει κανένα, πόσο δεν θα είχε σώσει ούτε τον εαυτό του. Θα είχε ανάγκη σωτηρίας. Γι' αυτό ωραία λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εάν ο Χριστός λέγει, ή το εξαρκός, εξελίματος ανδρός και εξαιμάτων, ούκιν δεν θα ήτο καινός άνθρωπος, με αλφαγιώτα, καινούριος άνθρωπος και των αμαρτανών των σωτήρ. Θα ήταν και αυτός αμαρτωλός, διότι κατά τον Δαβίδ όλοι ερχόμεθα αμαρτωλοί στον κόσμο. Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Πού θα γλιτώσεις, κανένας δεν γλιτώνει. Και αυτό το σπέρμα του Αβραάμ ή το αμαρτωλό. Έφερε θάνατον μέσα. Κάποτε άλλοτε μιλούσαμε εδώ και ας υπενθύμισα περιστατικά από την φύση. Παραδείγματι ένα σπέρμα μιας ελιάς, ένα κουκούτσι ωραίας ελιάς, αν σπαρεί θα βγάλει αγριλιά και θα έχει ανάγκη να τον πολλιάσει. Έτσι το σπέρμα. Το σπέρμα έχει αμαρτία του πιο αγίου ανθρώπου. Ώστε να μην έρχεται ο άνθρωπος άγιος εκ φύσεως, αλλά να γίνεται, να θέλει να τον γίνει διά Χριστού. Πάρετε ένα κουκούτσι πορτοκαλιάς και σπείρτε το. Τι θα βγάλει, ξέρετε, νερατζιά. Και έχει ανάγκη εμβολιασμού. Έτσι είναι και το σπέρμα του ανδρός οποιοδήποτε, του Αβραάμ παραδείγματι που λέμε, που δεν έχουμε κατά κάποιον τρόπον κατά τη γραφή να γιώτερον άνθρωπον, λέμε στους κόλπους του Αβραάμ. Και εντούτοις το σπέρμα του είχε ανάγκη εμβολιασμού. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός δεν είναι εκ σπέρματος ανδρός, ούτε εκ θελήματος γυναικός, ούτε εκ σαιμάτων, αλλά είναι εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Σας πω ένα άλλο. Πολλές γυναίκες θρησκευτικές ζυμώνουν πρόσφορο και δεν πηγαίνουν να πάρουν μαγιά από το φούρνο να φτιάξουν το πρόσφορο, αλλά πού το βρίσκουν το προζύμι? Το δανείζονται από το Θεό κι αυτό. Πώς? Παίρνοντας λίγο βασιλικό ή ένα άνθος από το σταυρό, φτιάχνει προζύμι στο σπίτι. Μέσα σε ένα μπολ το αλεύρι με το νερό, βάζει το βασιλικό απάνω, το απόγευμα το βλέπεις αυτό, συνίζει. Το αναπιάνει, χύνεται απ' έξω. Και δεν παίρνει από τη βιομηχανία υλικό πράγμα, ζητάει από τον ουρανό. Και ο Θεός αυτό το ζωοποιεί και κάνει μύκητας μέσα αυτό, γίνεται προζύμι και έπειτα όλο το αλεύρι του μπακάλι το φτιάχνει πρόσφορο και το πηγαίνει στην εκκλησία. Αυτή είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όπως αναφέρει στη συνέχεια, ο Ιωσήφ ήρθε σε δύσκολο θέση όταν είδε την Παναγία μας έγκυο και επενεύει ο ουρανός. Το αναφέρει, θα σας το διαβάσω συνέχεια. Και του λέει, δεν έχουν τα πράγματα όπως τα λες. Δεν είναι εκλεψιγαμίες, δεν είναι αμαρτία στη μέση, ούτε ανηθικότητας. Το εναυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος Αγίου εστί. Το εναυτή, όχι το εξ αυτής, το εναυτή, αυτό που εγεννήθη μέσα εκεί. Για να γεννήσει η γυναίκα επαραδείγματι, πρέπει κάποιος άλλος να γεννήσει μέσα στη γυναίκα και να μας το παρουσιάσει η γυναίκα. Αν άλλος δεν γεννήσει μέσα, δεν γεννάει η γυναίκα. Έτσι ακριβώς είναι και εδώ. Η σύλληψη του Χριστού, για να μπορεί να είναι σωτήρ, έπρεπε να γίνει έξω από τους τρόπους της συλλήψεως, η οποία δεν μπορούσε να αποφύγει τον θάνατο. Παθαίνει ένα μέρος φιλοξήρα. Και τι γίνεται? Φέρουν από το εξωτερικό κεντράδι για τα μπέλια αυτά που παθαίνουν φιλοξήρα. Από το εξωτερικό. Να μην είναι επηρεασμένο το κεντράδι αυτό για να διατηρήσουν μια κατάσταση. Έτσι ακριβώς είναι και εδώ. Γιατί εφόσον μέχρι εδώ, μέχρι τον νομιζόμενο άντρα της Μαρίας τον Ιωσήφ, εγεννούσαν οι άντρες, τώρα εδώ λέγει τον λεγόμενο άντρα της Μαρίας, εξ είσαι γεννήθη ο Χριστός. Όχι εξού, εξ είσαι γεννήθη ο Χριστός. Και το ερμηνεύει πιο κάτω αυτό και λέει, του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως είναι. Πώς είναι? Μνηστευθήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν η συνελθήν αυτούς ευρέθη εργαστρίακουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Έγινε κάτι άλλο, λέει εδώ πέρα. Δεν έγινε όπως γίνεται στα ανθρώπινα. Πριν έρθουν σε επαφή, χωρίς να έρθουν σε επαφή, το πριν πάνε να πει αυτό, χωρίς να έρθουν σε επαφή, ευρέθη εργαστρίακουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Μην περιμένουμε φύσεως τάξη. Όπου Θεός βούλεται, νικάτε φύσεως τάξη. Και ο Θείος Χρυσόστομος λέγει επιγραμματικώς το εξής. Όπου Θεός, όπου μπει ο Θεός στη μέση, εκεί σε ούτε έχει θέση το πώς. Πώς θα γίνει αυτό? Θεός είναι στη μέση και ρωτάς πώς θα γίνει? Τι είναι εκείνο το οποίο αδυνατεί στο Θεό? Δεν το είπε και η Παναγία μας όταν της είπε ο άγγελος ότι θα και λέει πώς έστε μη τούτο επί άντρα ουγινώσκω. Και ο άγγελος δεν ήξερε να απαντήσει πώς θα γίνει. Της είπε όμως τι θα γίνει. Άλλο το πώς θα γίνει και άλλο το τι θα γίνει. Εγώ της λέγει ξέρω να σου πω τι θα γίνει. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη ψυχής του εκτιστιάσεις. Αυτό θα τα κάνει. Πώς θα τα κάνει, εγώ δεν είμαι Θεός να ξέρω πώς θα τα κάνει. Ούτε απεστάλλει να σου πω το πώς θα γίνει. Απεστάλλει να σου πω τι θα γίνει εάν θελήσεις. Διότι αν Θεοτόκος δεν ήθελε, δεν εστραγγαλίζεται η θέλησή της. Γι' αυτό και έμεινε πολλή ώρα μαζί της συζητώντας ο Άγγελος, μέχρι που αυτή είπε «Ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμος». Τότε, πόσον συνηγόρησε, πόσον έβαλε την υπογραφή της «Δέχομαι», έφυγε ο Άγγελος, διότι ήδη είχε μείνει έγκυος. Και απεδείχθη εκ των υστέρων ότι είχε μείνει έγκυος, διότι αυτή έφυγε για την ορνή πόλη Ιούδα και όταν πήγε πάνω στην Ελισάβετ, η Ελισάβετ της είπε πώς έχει το θέμα. Ότι είναι έγκυος και την είπε μητέρα του Κυρίου της. Πώς η μήτη του Κυρίου μου ήλθε προς μου. Και αυτή τότε, πώς το κατάλαβες ότι είναι η μητέρα του Κυρίου σου κλπ. Είπε ότι όταν ήκουσα τον ασπασμό σου εις τα ότα μου, όταν φιληθήκαμε, το βρέφος εν αγαλιάσει εσκύρτησε την κοιλία μου. Η Ελισάβετ είχε 6 μηνών μέσα τον Ιωάννη. Και ο Ιωάννης κατά κάποιον τρόπο χαιρέτησε απ' έξω και τη μητέρα του Κυρίου του και τον Κύριο που ήταν εκεί. Και τότε όταν άκουσε αυτά η Παναγία μας, είπε εκείνο που αποτελεί για μας την ενάτην λεγόμενη οδύνη. Το μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου το Θεό το σωτήρι μου και τα υπόλοιπα της ενάτης οδύσης. Αυτά δυστυχώς όπως ξέρετε περνούν απαρατήρητα. Γι' αυτό και πολλοί σκανδαλίζονται όταν ακούνε περί ασπόρου συλλήψεως, όταν ακούνε αυτά τα υπερφυσικά πράγματα. Έτσι έπρεπε να γίνει. Διότι αν δεν γινόταν έτσι δεν θα υπήρχε σωτήρας. Θα ήταν ένας κοινός άνθρωπος που θα είχε κι αυτός ανάγκη από κάποιον να του θεραπεύσει την ασθένεια. Πάσε, λέγει, ουν εγενέ από Αβραάμ έως Δαβίδ γενέ 14 και από Δαβίδ έως της μετικεσίας Βαβυλώνος γενέ 14 και από της μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενέ 14. Εάν μετρηθούν όμως εδώ δεν θα βρεθούν 42, θα βρεθούν ολιγότερες. Έχει γίνει το εξής. Όταν πήγανε εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, δεν κατόρθωσαν να κρατήσουν σειρά στις γενναίες. Όπως εμείς λόγω της κατοχής χάσαμε αρχεία, χάσαμε ληξιαρχία, χάσαμε πράγματα και εκ των υστέρων φτιάξαμε καταλόγου και. Ένα τέτοιο πράγμα έχει λάβει χώρα και εκεί. Γι' αυτό ακριβώς δεν βγαίνουν ακριβώς 14, 14 και 14. Λείπουν μερικές, 2-3 από μέσα. Αυτό δεν είναι θέμα που μπορεί να πει κανείς ότι γράφουν ψέμα. Γενικά, πράγματι προέρχεται από τη γενεά του Δαβίδ. Αυτό είναι το θέμα. Και οι Ιουδαίοι τον περίμεναν από τη γενεά του Δαβίδ, του Ιούδα, και από τη γενιά κατεξοχήν του Δαβίδ. Γι' αυτό πάντοτε όλοι τον εφώναζαν «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησον ημάς». Ώστε του Ιησού η γέννησης είναι έτσι και έτσι, λέγει ο Ευαγγελιστής. «Μνηστευθήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, της μητρός του Ιησού». Από τώρα τι λέει, δεν έχει γεννήσει ακόμη. Από τώρα τη λέει η μητέρα του. Δεν τη λέει πάντοτε γυναίκα του Ιωσήφ να έχετε υπόψη σας. Και αν αναγκάζεται ο Ευαγγελιστής να τη λέγει γυναίκα του και αν ο άγγελος λέγει στη συνέχεια μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, είναι ότι έτσι φαινόταν στον κόσμο και έτσι έπρεπε να είναι. Πολλοί δεν ξέρουν ότι εάν η Παναγία δεν είχε άντρα κοντά της και παρουσιαζόταν έγκυος, χωρίς άντρα, ότι θα είχε το βολίτο. Διότι σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να ηθοβοληθεί ως Μιχαλής. Γι' αυτό, ποια οικονομία της εδόθη αυτός ο γέρον ως όχρον άνθρωπος, να είναι δίπλα της, να μπορεί να ξεγελά τον κόσμο. Ότι έχει κάποιον, έστω και ηλικιωμένον άνθρωπο κοντά της. Διότι αν παρουσιαζόταν έγκυος, άγαμος, χωρίς άντρα, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να λιθοβοληθεί. Εκτός του ότι χρειαζόταν ένας σόφρον άνθρωπος να είναι κοντά στην παιδίσκια αυτή, κατά τον χρόνο που θα είχε την περιπέτεια. Διότι ο Θεός, σαν Θεός, γνώριζε ότι θα είχε περιπέτεια. Γνώριζε ότι θα διωχθεί. Γνώριζε ότι θα φύγει στην Αίγυπτο. Αποδειξήν ότι το είχε γράψει και γρηγορότερα, εκ της Αιγύπτου θέλω καλέσει τον Υιό μου. Τα γνώριζε αυτά. Γνώριζε ακόμη το τι θα συμβεί στην Αίγυπτο που θα πήγαινε. Για ανοίξετε το 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου, που γράφει 850 χρόνια προ Χριστού, να δείτε το τι γράφει για εκεί πέρα, ότι θα ελάμβανε χώραν. Ότι όταν θα πήγαινε η Παναγία μας με το Χριστό στην Αίγυπτο, θα έπεφταν όλα τα αγάλματα της Αιγύπτου να συντριβούν. Γι' αυτό αναφέρει ο κανόν στον ακάθιστον ύμνο την Παναγία μας ως νεφέλη κούφη που φέρνει τον υπέρθεο στην Αίγυπτο. Είναι τα περιστατικά αυτά τα οποία δια Πνεύματος Αγίου τα έχει δει ο Ισαΐες και τα γράφει αυτά 850 χρόνια προ Χριστού. Λέγει λοιπόν εδώ ότι νηστευθείς εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ πριν εις την ελθήν αυτούς ευρέθη εν γαστρή έκουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ο Ιωσήφ βέβαια αυτό δεν το ξέρει. Ιωσήφ δε ο ανήραυτης, έτσι φαίνεται, ο άντρας της στον κόσμο και έτσι τον γράφει ο Ματθαίος. Δίκαιωσον και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε, ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Δηλαδή, με μένα δεν το έχει. Δικό μου δεν είναι το παιδί. Πρέπει να την παραδώσω στο κρίμα, έξω. Έξω θα την λιθοβολήσω. Από εδώ αποδεικνύεται ότι δεν την είχε πάρει για γυναίκα του. Και ούτε το παιδί το έχει με τον Ιωσήφ Παναγία. Απόδειξη είναι ότι λόγω ότι φοβόταν το Θεό να σκεπάσει αυτή την κλεψιγαμία και να έχει μια έγκυο στο σπίτι του την οποία θεωρούσε αμαρτωλόν, κλεψίγαμον υπονοών, όπως λέγει ο ακάθιστος ύμνος. Διότι ήταν δίκαιος, δεν μπορούσε να τη σκεπάσει, δεν μπορούσε να την κρατήσει, δεν μπορούσε να την καλύψει, όπως λέγαμε, και σκέφτηκε λάθρα πολύ σε αυτή. Δηλαδή να μην τη βγάλει έξω να την παραδώσει στην κοινή πομπή, αλλά να την πάρει κρυφά και να την πάει σε ένα μέρος μακριά, λάθρα, και να την αφήσει. Και αν τα καταφέρει και ζήσει, δεν τη ζητήσουν λόγο που είναι ο άντρας του και πώς το είσαι το παιδί, τη γλίτωσε. Τι το ζητήσουν, θα είναι ένοχος. Εγώ δεν μπορώ να την κρατήσω στο σπίτι και να τη σκεπάζω. Έχει πολύ διδασκαλία αυτό για μας και για τις ημέρες μας κατεξοχήν, όπου, όπως ξέρετε, η πορνεία και η μοιχεία έχει φτάσει στα σύννεφα. Και αν υπάρχει τόσο άνθηση, αν επιτρέπετε η έκφραση, η έξαρση σε αυτή, σε αυτή τη διαφορά, είναι διότι υπάρχουμε άνθρωποι που παίζουμε ρόλον θερμοκηπίου, που τους σκεπάζουμε, που τους καλύπτουμε, που κρατάμε την αλληλογραφία τους, που κρατάμε τα τηλεφωνά τους, που τους δίνουμε το δωματιό μας, που τους δίνουμε χρήματα, που ψευδόμεθα στους συζύγους ή στα συζύγους και τους καλύπτουμε ή στους γονείς. Εάν δεν υπήρχε αυτό το έδαφος, το διεφθαρμένο όχι μόνο εκ μέρους αυτών, αλλά και εκ μέρους ημών που τους ανεχόμεθα, δήθεν από συμπάθεια, δήθεν από φιλία, δήθεν ότι προσφέρουμε αγάπη και τους παραστεκόμεθα, δεν θα είχαμε, όχι ότι θα είχε εξαλειφθεί τελείως αυτό το ανόμημα, αυτό το αμάρτημα, είτε πορνεία λέγεται είτε μοιχεία, αλλά θα είχε περιοριστεί. Αν έχουμε σήμερα ένα 80% μοιχεία, γιατί εκεί εκτάσσεται ας πούμε η μοιχεία σήμερα, ή μεταξύ του ενός ή του άλλου, και αν έχουμε πορνεία 99% και προγαμιαίες σχέσεις, αυτό οφείλεται στην άγνοια αφενός, αλλά κατεξοχήν στο σκέπασμα, στο σκέπασμα αρχής γενομένου από το σχολείο. Στο σχολείο μέσα αρχίζει η σπορά, η καταστροφή. Εκεί καλύπτει ο ένας τον άλλον και η μία την άλλη. Και θεωρείται καρφή, λέγει, εάν κάποια ή κάποιος πάει και το. Και είναι αποδιοπομπαίος αυτός που θα το μαρτυρήσει. Φόσον είναι άγγελος φωτός, αυτός που θα καλύψει. Δεν το ξέρουνε. Δεν το διδάξαν την ευθύνη που φέρουν. Και η ευθύνη που θα ζητηθεί από τον Θεό, εάν καλύψεις μια τέτοια κατάσταση. Δεν θα βγεις να πάρεις τη σημαία να φωνάζεις, αλλά δεν θα δεχτείς ποτέ σου να παίξεις αυτόν τον ρόλο. Και αυτό είναι αρκετό. Το να μην δεχτώ. Το να μην σε βοηθήσω στον κατήφορο. Το να μην σε σκεπάσω στη διαστροφή. Είναι διότι όταν βρίσκει ο άνθρωπος ανέσεις, ευκολότερα πέφτει. Θα λεχθούν τα λόγια εκείνα που πρέπει να προλάβω το κακό, να μην γίνει, αλλά αν δεν το προλάβω, εγώ δεν θα σου δώσω άνεση. Ξέρετε τι αναφέρεται στο 15ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ, στα δύο τελευταία εδάφια. Ούκαινε τίλατο ουδενία σεβήν, ουδε έδωκε άνεσιν ουδενία μαρτάνια. Δεν είπε σε κανέναν, λέγει, να ασεβήσει, αλλά και δεν ευόχησε και κανέναν να αμαρτάνει. Εμείς με αυτόν τον τρόπο της δίθε καλοσύνη μας και αγάπης μας προς τον συνάνθρωπο, τον βοηθάμε στην πτώση. Θα μας ζητηθεί λόγος. Διότι λέγω, εάν δεν καλύπταμε εμείς αυτά τα πράγματα, θα ήταν δυσκολότερα ο άνθρωπος να φτάσει. Βέβαια, φτάσαμε τώρα και θα έχουμε και νόμους, λίγαν συντόμως, που κάθε μια θα μπορεί να έχει και το φίλο της στο δωματιό της και καθένας να έχει τη φιλενάδα του στο δικό του. Είδατε, ετοιμάζεται νόμο να είναι ξεχωριστά τα αντρόγενα, να μην έχουν το ίδιο σπίτι, να μπορεί να κοιμάται ο καθένας στο διαμέρισμά του, που τότε δεν θα έχει ανάγκη ούτε του Ιωσήφ να υπενθυμίζει ούτε κανενός. Θα είναι ελεύθερα όλα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς εφόσον ξέρουμε το τι μας περιμένει, έχουμε υποχρέωση να πάρουμε θέση και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Όχι μόνο θετικός, αλλά και αρνητικός πολλές φορές. Και δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο στο σημείο αυτό, θα περιορίσουμε. Να εκλείψουμε την αμαρτία, δεν την εκλείψουμε. Διότι είναι τόσα τα τεχνάσματα του σατανά και τόσα η πονηρία και η διαφθορά του ανθρώπου που τα υπερπηδά όλα αυτά. Αλλά θα περιορίσουμε κατά κάποιον τρόπο. Δεν θα βρίσκει άνεση ο καθένας να πατάει και να σκεπάζεται σε ορισμένους ανθρώπους και να έχουμε αυτή την έξαρση σήμερα, σε λέγω, τις δυο αυτές αμαρτίες, την πορνεία και τη μοιχεία. Αυτό διδάσκει εδώ. Αν ήρ δίκαιος ον, φοβάται το Θεό. Όταν σε σκεπάσω εγώ και θέλω να με σκεπάσει ο Θεός σε μένα. Όταν εγώ σκεπάζω την ανομία, θα με ξεσκεπάσει ο Θεός. Πρέπει εγώ να σκεπάζω το σωστό και να ενδιαφέρομαι για το σωστό. Είναι ο σωστός Θεός με σκεπάσει και με καλύψει την ανάγκη μου και στη δύσκολη στιγμή μου. Έτσι το πιάνε σαν άνθρωπος αυτός, ότι η εγκυμοσύνη της είναι εκ του πονηρού. Διότι ξέρετε πώς ευρέθηκε τη στιγμή αυτή ο Ιωσήφ. Όταν η Παναγία μας έμεινε μόνη που έφυγε ο Αρχάγγελος, το συζήτησε ανθρωπίνως το θέμα μέσα της, εάν και κατά πόσον χωρίς άντρα έμεινε έγκυος. Και της εφάνηκε αυτό υπερφυσικό. Όμως είχε κρατήσει μερικά λόγια που της είχε πει ο άγγελος, ότι η συγγενή σου τον έκτο μήνα φέρει. Κατάλαβε αυτό. Όταν ο άγγελος ήθελε να της πει ότι για το Θεό είναι όλα δυνατά. Απόδειξη είναι ότι η συγγενή σου γριά γυναίκα είναι 6 μηνών. Αυτό το κράτησε. Και με βάση αυτό, μη έχουσα την υπομονή να περιμένει να ειδεί, γιατί η γυναίκα για να δει αν είναι έγκυος χρειάζεται ορισμένος χρόνος. Μη έχουσα αυτή την υπομονή, έφυγε με τα σπουδής και πήγε στην ορεινή πόλη Ιούδα. Για να ειδεί. Αυτή δεν ήξερε ότι η γιαγιά είναι έγκυος, η Ελισάβετ είναι έγκυος. Πού αν το ακούς στο ραδιόφωνο ή αν το ειδεί στο τηλεβίζιο. Πού αν το ειδεί. Είχαν αλληλογραφία από 150 χιλιόμετρα. Δεν το ξέρε. Και έφυγε ανθρωπίνος να πάει εκεί επάνω. Και έμεινε εκεί επάνω όταν έγινε αποκάλυψη ότι πράγματι αυτή είναι έγκυος 6 μηνών και ότι αυτή είναι έγκυος πάλι η Παναγία μας που την εχαιρέτησε η μήτρη του Κυρίου Πρόσμου. Έμεινε μαζί τις 3 μήνες. Και με τα παρέλευση των 3 μηνών που ήδη συμπληρωνόσανται οι ημέρες να γεννήσει η γραία Ελισάβετ, η Παναγία μας έφυγε και κατέβηκε κάτω. Όταν κατέβει μια κοπελίτσα 14 ετών και αν ήταν και αδύνατη κλπ. 3 μηνών έγκυος, η κοιλιά της χωρίζει καθαρά. Και να αποκάλυψαν αμέσως ότι είναι έγκυος. Εκεί που πήγε, κάτι έγινε. Βέβαια, είπε τα δικά της. Είπε τις δικαιολογίες της. Ότι είμαι καθαρά. Δεν έκανα τίποτα. Αλλά έτσι και έτσι. Ποιος να τα καταλάβει αυτά. Πού να καταλάβουν περί Πνεύματος Αγίου και τέτοιες υπερφυσικές συλλήψεις. Γι' αυτό εστέφηκε αδύνατο. Μόλις σας είπα κάποτε που μιλούσαμε περί Σταυρού, ποιο ήταν το τελευταίο όπλο της Παναγίας μας να πείσει τόσον τον Ιωσήφ όσον και τα παιδιά τα άλλα, τα που φέρονται αδελφοί του Κυρίου μας, είναι ανυψίδια του Ιωσήφ, παιδιά του Κλεόπα. Είναι έτσι περίπου, 4 αγόρια και 2 κορίτσια, τα οποία ήσαν μεγάλα αυτά παιδιά. Όλος αυτός ο κόσμος γύρω την έπνιξε την Παναγία. Αν μας πεις τώρα εσύ, αν μας βγάλεις καινούριο τρόπο συλλήψεως, πώς γίνεται αυτά τα πράγματα. Και εφόσον απέτυχαν όλα, αισθάνθηκε έκανε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Και είπε τότε δια το γραπτόν του προσώπου μου, δια το υπάρχον η δικηλία μου, η εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου άγγελιας μαρτυρήσεως. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα δεν έπιασε εξ αυτών. Αλλά όταν επενεύει ο ουρανός, καθινόρον αυτό έχει μέσα πως θα την κρατήσω και λοιπά, μα τη λυπάμαι ταυτοχρόνως και ψάχνει να βρει τρόπον, τότε αναφέρει εδώ ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντο ιδού άγγελος Κυρίου κατών αρεφάνει αυτό λέγω Ιωσήφ Ιωσ Δαβίδ μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου. Να το λέει. Λέει γυναίκα του εδώ. Πώς μου λες εσύ ότι είναι μνηστή του. Ναι. Αλλά λέει και εδώ Ιωσήφ Ιωσ Δαβίδ. Ο Ιωσήφ είναι Ιωσ Δαβίδ. Είναι απόγονος. Πώς το ένα το ερμηνεύεις κατά γράμμα για να βλαστημήσεις την Παναγία και να απορρίψεις τη θεότητα του Ιησού και το άλλο το δέχεσαι ότι ο Ιωσήφ παρότι είναι 13 γενναίες πίσω πολύ ο Δαβίδ. Πώς τώρα εδώ το ένα είναι σωστό και το άλλο δεν είναι. Όπως λοιπόν το ένα το παίρνεις μεταφορικός και λες ότι είναι απόγονος του Δαβίδ και διότι δανείδες από τη γραφή και βλέπεις ότι από Αβραάμ μέχρι Ιεσέ Βηθλεέμι του γενναίες 14 από Ιεσέ που γέννησε το Δαβίδ μέχρι με τη Κεσίες 14 και με τις εξής άλλες γενναίες 14 βγάζουν λοιπόν ότι αυτό που λέει ο Σύφιος Δαβίδ είναι 28 γενναίες διαφορά. Άρα πρόσεχε. Και άνοιξε το Λουκά να ειδήσω ότι ο Ιωσήφ φέρεται νομιζόμενος πατέρας του Χριστού. Δεν ήταν πατέρας ποτέ του Χριστού. Ήταν το Πνεύμα του Άγιον. Αυτό που έφτιαξε τον Χριστό μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Μη φοβηθεί λοιπόν παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου. Το γάρ εν αυτή γεννηθέν. Αυτό που εγεννήθη μέσα της εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιον το έφτιαξε μέσα της. Τέξετε δε ιόν, όχι τέξετε εσύ, σε σένα θα γεννηθεί. Τέξετε γενικά, θα γεννηθεί ιό, όχι θυγατέρα, ξέρει προκαταβολικός ο άγγελος τι είναι μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Που μέχρι σήμερα, όπως ξέρετε, η επιστήμη δεν έχει κατορθώσει να διακρίνει τα γέννη μέσα στην κοιλιά της μητέρας. Εν πάση περιπτώσει. Τέξετε δε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Έτσι θα το ονοματίσεις. Ιησούν. Ιησούς είναι εβραϊκή λέξη που ερμηνεύεται Χριστός, που ερμηνεύεται Σωτήρο Χριστό. Αυτός γάρ σώσει. Ποιος? Ο Ιησούς. Τι θα σώσει? Τον λαόν αυτού. Αυτό δεν γεννήθηκε, έχει λαό. Τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Εδώ μιλάμε για έναν που θα γεννηθεί. Δεν είναι γεννήθακο και τον παρουσιάζει να έχει λαόν. Ήταν Θεό. Δεν ήταν μόνο ο γιος της Μαρίας, ήταν και Θεό. Γι' αυτό είχε λαόν. Τέξετε λέει ον και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Τον λαόν από τις αμαρτίες θα σώσει αυτός ο Ιησούς. Γι' αυτό έξω του Ιησού δεν υπάρχει άνθρωπος για να σωθεί. Αυτός είναι για όλους τους ανθρώπους. Από Αδάμ μέχρι του τελευταίου ανθρώπου της συντελείας των αιώνων. Τούτο δε συνεχίζει να τον βοηθήσει τον Ιωσήφ και γραφικός. Όχι μόνο πληροφοριακός και γραφικός. Και του λέει τούτο δε όλον γέγονε αυτό που λαμβάνει χώρα τώρα που είσαι εσύ ένας υπηρέτης αυτού του θαύματος μιας κοπέλας εγγύου χωρίς άντρα ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγον. Έχει μιληθεί το θέμα αυτό και έχει γραφτεί το θέμα αυτό. Διότι σας είπα γρηγορότερα ότι τρία πράγματα ξεχωριστά παρουσιάζονται στον Ιησού. Το πού θα γεννηθεί, το πώς θα γεννηθεί και το πότε θα γεννηθεί. Τρία βέλη. Θα γεννηθεί στη Βηθλέμ. Είναι γραμμένο. Και εσύ Βηθλέμ, γη Ιούδα, ουδαμός, ελαχίστε ενώπιον των γεμόνων του Ιούδα. Είναι η απάντηση που εδόθη στην αναζήτηση των μάγων που ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων. Όχι που θα τεχθεί. Που ο τεχθείς για μας έχει γεννηθεί. Αδιαφόρος για σας που είστε εδώ στην Ιουδαία. Δεν έχει γεννηθεί. Δεν το ξέρετε ότι έχει. Μας έχει γεννηθεί. Κατά συνάπεια δια του προφήτου Μαλαχίου, Μιχαίου, γνωρίζουμε πού θα γεννηθεί. Δια του προφήτου Ισαΐου γνωρίζουμε το πώς θα γεννηθεί. Ιδού η Παρθένος εργαστρή έξ και τέξετε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Θα γεννηθεί εκ Παρθένου. Και το δανείζεται αυτό τώρα ο Αρχάγγελος και του λέει. Αυτό που σου συμβαίνει τώρα είναι γραμμένο. Δια του προφήτου λέγοντος. Ιδού η Παρθένος εργαστρή έξ και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Και υπάρχει και τρίτο βέλος, το πότε θα γεννηθεί. Στην παραβολή, στην προφητεία μάλλον, των 70 εβδομάδων που γράφει ο Δανιήλ, αναφέρει ότι ο Χριστός θα έρθει στο είναι 83, όχι, 483 χρόνια μετά από το διάταγμα που θα βγει να αναστηλωθεί ο ναός του Σολομώντος που είχε καταστραφεί από τον Αβουγοδονόσο. Γνωρίζουμε λοιπόν το πότε, το πού, 483 χρόνια πότε, πού, στη Βηθλέμ και πώς, εκ Παρθένου. Τρία πράγματα. Και τώρα ανασύρει, επαναλαμβάνω, από μέσα από τη γραφή και του λέγει αυτό που σου συμβαίνει είναι γραμμένο ότι μια Παρθένος θα γεννήσει. Σένα λοιπόν σου λέγει ότι δεν εγνώρισε άντρα. Δεν το πιστεύεις λοιπόν, ε? Πρόσεξέ το. Δεν έχει έτσι το θέμα. Με βάση λοιπόν αυτή την πληροφορία, την προφορική του Αγγέλου προς τον Ιωσή και την πληροφορία ανέκτης γραφής από το Ζήτα 14 του Ισαΐου, ηρέμησε, ησύχασε ο Ιωσήφ και δεν απασχολεί το πλέον. Γι' αυτό αναφέρει εδώ το εξής. Διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου. Ίσως προφανώς την είχε απομονώσει κατά κάποιον τρόπο. Με τη συμπεριφορά του της έδειχνε ότι είναι εναντίον της και ότι θα έχει κυρώσεις εκ μέρους του. Κάτι τέτοιο. Όταν όμως είδε αυτό που τον πρόλαβε ο ουρανός, ήρθε στο είναι του και παρέλαβε την γυναίκα αυτού και την επήρε. Και ούκαι γίνουσκεν αυτής έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκο. Αυτό είναι πάλι ένα εμπόδιο για πολλούς. Το ούκαι γίνουσκεν αυτής. Δηλαδή είναι σαν να αφήνει ότι μετά την εγνώρισε. Μέχρι που εγέννησε λέγει εδώ δεν εγίνουσκεν αυτήν. Άρα την εγνώρισε εκ των υστέρων. Και εν συνδυασμό με μια άλλη λέξη που λέει πιο κάτω, ούκ εγίνουσεν αυτήν έως σου έτεκεν τον αιώνα αυτής των πρωτότοκων και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησού. Με βάση το πρωτότοκο που εξυπακούει και δευτερότοκο. Και με βάση το ούκ εγίνουσεν αυτήν έως σου, εδώ σκανδαλίζονται ως επιτοπλίστων τόσο και οι Ιεχωβίτες όσο και οι Προτεστάντες και ορισμένοι από εμάς ακόμη. Και σου λέει, εφόσον τον λέει πρωτότοκον, άρα υπάρχει και δευτερότοκος. Εφόσον λέει έως σου, άρα από το έως σου και πέρα έχουμε αλλαγή της καταστάσεως και ασφαλώς την εγνώση. Και εντούτοις και τα δύο αυτά δεν έχουν αυτή την ερμηνεία που παρουσιάζουν εξ όψεως και την ερμηνεύουν ορισμένοι έτσι αδύνατοι άνθρωποι. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρετε το εξής. Ότι όταν λέγει δεν εγνώριζε αυτήν έως σου έτεκεν, δεν είπετε ότι την εγνώρισε έπειτα. Δηλαδή, η γέννα αυτή δεν έχει καμιά σχέση με αυτόν. Δεν έχει καμιά σχέση. Δεν εγνώρισε τη γυναίκα του. Μέχρι που εγέννησε τον πρωτότοκο Υιόν της, δεν την εγνώρισε. Μα τον πρωτότοκο εγέννησε. Ναι, το πρώτο παιδί. Πρωτότοκος λέγεται ο πρώτος που διανοίγει μήτρα. Δεν λέγεται εκείνος που έχει και δευτερότοκον και τριτότοκον και τετρατότοκον. Εγώ έχω ένα παιδί. Έτσι, έχω ένα παιδί, το Νεκτάριο. Τι είναι ο Νεκτάριος, είναι πρωτότοκος. Είναι. Είναι μονογενής. Είναι. Και πρωτότοκος και μονογενής. Πρέπει να έχει και άλλα για να λέγεται πρωτότοκος. Πρωτότοκος είναι ο πρώτος που διήνυξε μήτρα. Ποιος διήνυξε τη μήτρα της Θεοτόκου πρώτος? Ο Κύριος. Έχουμε πρωτόπλαστον. Ποιος είναι ο πρωτόπλαστος? Ο Αδάμ. Ποιος είναι ο δευτερόπλαστος? Κατά τον ίδιο τρόπο παρουσιάζει ο Αδάμ. Κανένα. Δεν έχουμε λοιπόν πρωτόπλαστον. Και διότι τον λέμε πρωτόπλαστον πρέπει να έχουμε και δευτερόπλαστον. Η Εύα γεννήθηκε από την πλευρά του Αδάμ. Δεν έγινε κατά τον ίδιο τρόπο, δεν είναι πλάστη από τα χέρια του Θεού απαρχής. Ορίστε. Λέγει ο Απόστολος, άνθρωπον αιρετικών με τα μία και δευτέρα παρουσίαν νουθωσίαν παρετού. Με τα μία και δευτέρα. Δεν λέει με τα μία και με τα δύο, ούτε με τα πρώτη και δευτέρα. Με τα μία και δευτέρα. Πώς θα τα ερμηνεύσει? Άλλωστε, αν η Παναγία μας έκανε κι άλλα παιδιά εκ των υστέρων, θα την έδινε ο Χριστός μας από το Σταυρό να πάει στον Ιωάννη να την περιποιηθεί. Και ο Ιωάννης θα την έπαιρνε αν υπήρχαν τέσσερα αγόρια και δύο κορίτσα. Οι αδελφοί και οι αδελφοί αυτού, έξι παιδιά θα την έπαιρνε. Και η Παναγία θα πήγαινε και τα παιδιά θα την άφηναν. Είναι πολύ αστεία. Δεν έχει αυτήν την ερμηνεία. Αυτά είναι τα κείμενα τα οποία θα ακούσουμε μεθαύριο, που έχουν σχέση να μας μιλήσουν πώς έχει υπόθεση μέχρι τα γεννηθεί ο Χριστός. Όταν πάμε στην εκκλησία θα τον βρούμε γεννημένον το πρωί. Εμείς θα παίξουμε τον ρόλο των θυμένων και θα πάμε να τον προσκυνήσουμε, γι' αυτό πηγαίνουμε πρωί στην εκκλησία τα Χριστούγεννα. Παίζουμε τον ρόλο των πειμένων. Με τη μόνη διαφορά εκείνο που έχω να πω, να μην πάμε με αμαρτίες. να πάμε μετανοημένοι και εξομολογημένοι κατά κάποιον τρόπο, ώστε να κάνουμε Χριστούγεννα σωστά. Να μην έχει αγκάθια η ψυχή μας. Έφαγε αγκαθιές εκεί που γεννήθηκε τότε στο Βαχνί. Να μην φάει και τώρα. Αυτό σας εύχομαι και αυτό είχα να πω απόψε το βράδυ στην αγάπη σας.